9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Skupštinu treba da stigne predlog Ane Brnabić sa imenima novih ministara. U kragujevačkoj fabrici Fiat Automobili Srbija generalni štrajk. U Beogradu sajam naoružanja, više od 100 izlagača predstavlja adute u namenskoj industriji. Počinju festival evropskih književnosti i Dani Orgulja. U drugom kolu turnira u Istbornu, Đoković protiv Kanađanina pospišila. U Beogradu je 25, Novom Sadu 24, Nišu, Kragujevcu 22 stepena, danas još toplije, temperatura do 35 stepeni.
Srbija bi najkasnije do petka trebalo da dobije novu vladu. Pošto je sinoć Skupština usvojila izmene zakona o ministarstvima, očekuje se da će sutra mandatarka Ana Brnabić poslanicima predstaviti program i sastav novog kabineta, kako bi se u četvrtak glasalo o njemu. Prva premijerka predvodit će tim od 18 ministara i 3 bez portfelja. Branko Ružić će voditi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Dosadašnji gradski sekretar za ekologiju Goran Trivan bit će ministar životne sredine. Još jedan novi član vlade bez portfelja bit će i Nenad Popović, zadužen za inovacije. Mediji kao najveće iznenađenje navode rotaciju na čelu dva ministarstva. Aleksandar Vulin će biti ministar odbrane, a Zoran Đorđević preuzima resor za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, što je i potvrdio u izjavi za našu televiziju.
Pa, čast mi i zadovoljstvo što sam dobio ponudu od naše premijerke Ane Brnabić da vodim ovaj resor i ja ću dati svo svoje znanje, umenje i veštinu da radim to na najbolji mogući način. To je čast i veliki izazov za mene i mislim da ćemo timskim radom nastaviti sve ono što je vlada i u prošlom sazivu započela da nastavimo da radimo. Naravno, fokus će biti u financijama, ali i u drugim stvarima kojima se bavi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i boračkim pitanjima. Naravno, materijalni položaj naših građana, što je, ja mislim, da je najbitnije.
Jadranka Joksimović, do sada bez portfelja, zadužena za evropske integracije, sada će dobiti resor u toj oblasti. Ostalih 13 ministara i 2 bez portfelja bit će na postojećim pozicijama. Potpredsednici vlade, njih 4, također se neće menjati.
Evo i ostalih informacija. Za sada nema dogovora menadžmenta i sindikata radnika kragujevačke fabrike Fiat Automobili Srbije. Nije bilo dogovora ni na sastanku u resornom ministarstvu privrede. Prvi zahtev je povećanje plate. Radnici su nezadovoljni i uslovima rada. Za sada nema komentara rukovodstva. U pregovorima je učestvovao i Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je naš sagovornik. Gospodine Mihajloviću, najavljen je i generalni štrajk.
Jutros je počeo štrajk koji je, da kažem, već nekoliko mjeseci unazad bio najavljivan i da je postojala neka šansa i nada da će se naći neki kompromis, neki dogovor. Nažalost, do toga nije došlo i danas je otpočet taj takozvani generalni štrajk, odnosno štrajk u celoj fabrici.
To znači da nema proizvodnje?
Pa to sigurno znači da neće biti moguće organizovati proizvodnje u ovom trenutku, tako da mislim da nema govora o bilo kakvom pokretanju proizvodnje u ovom trenutku.
Hoće li i danas biti novih pregovora sa poslovodstvom?
Pa mi smo tražili od poslovodstva i unazad nekoliko dana kada je bio štrajk upozorenja da se sedne da se pregovara i da se proba da se nađe rešenje. Nažalost, do sada nemamo nikakvog odgovora od poslovodstva, osim što se vrši pritisak i na radnike i pretpostavljam i na Ministarstvo privrede da se ovako stanje prevaziđe, time da oni ne žele da pregovaraju, odnosno da razgovaraju sa predstavnicima sindikata.
To znači da ne žele da ispune uslove radnika?
Pa pretpostavljate da je to glavna stvar. Mislim, oni su taj dogovor postigli sa sindikatom još u decembru mesecu, nažalost oni to ne žele da sprovedu sada u delo, odnosno da to što smo dogovorili u decembru mesecu implementiramo, odnosno počne da se i primenjuje.
Da li će se i država aktivno uključiti u pregovore s obzirom na to da je manjinski vlasnik?
Pa mislim da bi trebalo. Država je manjinski vlasnik svakako i nekih 33% paketa akcija koje postoje u ovoj srpskoj fabrici nažalost država do sada to interiorno posmatra, nešto se ne uključuje. Mi se nadamo da će biti mnogo aktivniji u nekom narednom periodu, jer se ovo tiče sigurno i privrede Srbije, ne samo i Fijata.
Imate li potvrdu ministra Kneževića da će se uključiti u pregovore?
Pa ono što on se svakako juče na sastanku bio na strani zaposlenih, odnosno radnika, apsolutno je podržao ovu priču. Naravno nije podržao u ovom trenutku štrajk, ali jednostavno razloge zbog koji su nas pokrenuli da krenemo u štrajk, i ono što očekujemo da oni danas u toku dana obave razgovor sa predstavnicima italijanskog Fijata, vidjet ćemo kako će to dati rezultate, ali očekujemo da se razgovori, da se država aktivnije uključi, a da se razgovori, odnosno pregovori nastave kako bi se našlo neko rješenje.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Protesti u Grčkoj, tamošnja vlada je apelovala na đubretare da prekinu štrajk i pokupe gomile smeće u Atini. Vlasti su saopštile da će parlamentu podneti nacrt zakona kojim se predviđa obnova ugovora o radu za nekoliko hiljada sakupljača otpada. Sindikati zahtevaju od vlade da ispuni svoje obaveze i dugogodišnjim radnicima obezbedi stalna radna mesta, čime bi se, međutim, prekršile stroge budžetske obaveze utvrđene sporazumima sa međunarodnim kreditorima. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Grčki gradovi su gotovo zatrpani sa više desetina hiljada tona smeća, kako prenose ovdašnji mediji, koje se zbog obustave rada komunalaca 11. dan ne odnosi sa ulica. Iako se mnogo očekivalo od jučerašnjeg sastanka predstavnika sindikata POEOTA, Svegrčkog udruženja zaposlenih u komunalnim službama, sa Panosom Skurletisom, ministrom za državnu upravu, kraj ove agonije za građane u kojoj brda smeća i dalje rastu baš kao jurske temperature, što bi moglo da prouzrokuje širenje zaraze, još uvek se ne naslućuje. Naime, resorni ministar izjavio da, uprkos tome što je vlada obećala i dala garancije da će po isteku privremenih ugovora o radu za stalno zaposliti gotovo 7000 ljudi, to neće moći da učini jer izričito zabranjuje zakon, što potvrđuje i sudska odluka o zabrani takvih rešenja. Drugim rečima, ne postoji pravni okvir za njihovo zapošljavanje ukoliko se prethodno radikalno ne promeni zakon, a to ne ide jednostavno. Ono što se može učiniti i što je realno je da se za još 3 mjeseca produže ugovori o radu za one radnike koji to žele. Skurletis je također rekao da bi se za 2500 ljudi mogao naći posao ukoliko lokalna samouprava potvrdi da postoji stvarna potreba za njihovo angažovanje. Prvi put je javno pomenuta i mogućnost da se u ovom sektoru vrata otvore i za privatne kompanije. A da bi se to lako moglo i dogoditi, sinoć je najavio gradonačelnik Soluna Janis Butaris porukom štrajkacima da će, ukoliko se danas ne pojave na poslu, grad angažovati privatna preduzeća za poslove sakupljanja smeća, jer je situacija neodrživa. S druge strane, komunalni službenici u štrajku su poručili da će danas i sutra raditi samo prvu smenu do 11, a da će u četvrtak stupiti u novi celodnevni štrajk i doći pred Skupštinu da traže svoja prava.
Glavni tužilac Brazila uputio je zahtjev za podizanje optužnice protiv predsjednika Michela Temera zbog sumnje za pasivnu korupciju, što je novi postupak koji bi mogao da ugrozi njegovu funkciju posle nekoliko afera. Nekoliko sati pre upućivanja zahtjeva Temer je rekao da je neuništiv. Da bi bio zvanično optužen i izveden pred Vrhovni sud, neophodno je da zahtjev glavnog tužioca prihvati 2/3 poslanika.
U Francuskoj će biti održana prva sednica novog parlamenta u kojem je većinu na izborima osvojila centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu. Od 577 poslanika, Republici u pokretu pripada 308 mesta, a njenom savezniku, centrističkom demokratskom pokretu Modem, 42 mesta. Desnice i levica, koje su se skoro 60 godina smenjivale na vlasti, pretrpele su veliki poraz na nedavnim parlamentarnim izborima.
Rumunski predsjednik Klaus Iohannis postavio je ministra za ekonomiju Mihaija Tudosea za premijera, što otvara put da se do kraja nedelje formira nova vlada pod vođstvom socijaldemokrata. Politička kriza u Rumuniji nastupila je kada je socijaldemokratska partija izglasala nepoverenje vladi, na čijem je čelu bio njihov član Sorin Grindeanu.
I dve informacije iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki vrhovni sud dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da primjenjuje zabranu putovanja u Ameriku putnicima iz 6 većinskih muslimanskih zemalja. Zabrana se odnosi na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Trump smatra da su te države sklone terorizmu. A oko 22 miliona Amerikanaca moglo bi da ostane bez zdravstvenog osiguranja u narednoj deceniji prema zakonu podnetom Senatu na usvajanje koji bi trebalo da zameni Obamacare. Agencije prenose da Republikanska partija Donalda Trumpa pokušava da obezbedi dovoljan broj glasova da bi nacrt zakona bio usvojen u Senatu.
Ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu počinje Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Učestvovaće 128 izlagača iz više od 20 zemalja, uključujući Srbiju. Najavljen je i dolazak više od 30 stranih delegacija. Resorni ministar Zoran Đorđević najavio je da će biti ekskluzivno prikazana nova haubica Nora i lanser za raketu Šumadija. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da je sajam prilika da domaća namenska industrija pokaže svoj proizvodni asortiman.
Nije to sajam koji ima neke reference u spoljašnjem svijetu. To je prije svega interni sajam za srpsku odbrvenu industriju, za kooperante, partnerske zemlje, za one koji su zainteresovani, za ono što se dešava unutar naših granica. I s te strane označava što ljudi mogu da se skupe, nađu, razmene informacije i naravno da marketički opravdano održavati takve događaje. Srpska odbrana industrija se trudi da promače kupce, jer nema više domaćih. Sada prije svega industrija mora da se oslanja na izvozne poslove sa njenim manjinskim dijelom aktivnosti i svojih kapaciteta na domaće korisnike, na vojsku i policiju. Zapravo, realna potreba za oružjem u savremenom svijetu i na kraju ne treba to da bude tabu tema i ratovi koji se vode su na neki način motor za našu industriju, jer za zemlje koje ratuju ili za one zemlje koje se osjećaju ugroženima od nekog nepojna razvoja bezbednosti i prilika može da dođu do ovih sredstava i tu srpska odbrana industrija ima svojih kvirto slave.
Sajem će otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Do četvrtka će biti otvoren za poslovne posetioce, a u petak za javnost.
9:13. Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, bit će otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba se oslanja na muzejski fond u kojem se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada kabineta Josipa Broza Tita u periodu od 1947. do 1980. godine.
Izložbom crteža i ilustracija svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuku Shimizu, Divlji labud, u Domu omladine biće otvoren 6. Beogradski festival evropske književnosti. Do petka publici će se predstaviti pisci iz Italije, Nemačke, Slovenije, Izraela i Srbije. Najavljuje Ljupka Kovačević.
Festival donosi 4 celovečernja multimedijalna književna programa, 7 čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, 4 projekcije filmova u okviru retrospektive Književnost na filmu, kao i izložbu svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu. Ova izložba će zvanično otvoriti festival, kaže idejni tvorac festivala Gojko Božović.
Biće otvorena izložba crteža poznate japanske ilustratorke koja živi u Njujorku, ja ilustrovala knjige nekih od najpoznatijih svjetskih pisaca i izdavača. Mi ćemo predstaviti jedan ciklus njenih radova koji su nastali po motivima knjige priča Divlji labud Majkla Cunninghama. Posle toga sledi knjižena večer Branka Čegeca, gde će u fokusu biti upravo njegova knjiga Pun mjesec u Istanbulu.
Jedna od specifičnosti 6. izdanja festivala jeste činjenica da su svi pisci koji učestvuju ove godine na njemu na izvestan način multimedijalni umetnici.
Na drugoj strani neki od učesnika jesu u međunarodnim razmjerama poznati kolumnisti, takav je Claudio Magris, njegove kolumne koje inicijalno izlaze u Corriere della Sera u Italiji. Neki od učesnika, pored toga što pišu knjižene žanrove, istovremeno se izrazito bave fotografijom. Branko Čegec jeste primjer nekoga ko je vrlo posvećen umetničkoj fotografiji, ili veliki savremeni izraelski pesnik Amir Or, takođe učesnik festivala, koji je i pesnik i svetski putnik, neko ko istrajno beleži stvarnost koja ga okružuje ne samo stihovima, nego i umetničkom fotografijom. A verujem da će posetiocima biti veoma zanimljivo da čuju nešto i o muzičkim interesovanjima, pa i o muzičkim aktivnostima Mihaela Pantića, koji će predstaviti svoju novu knjigu priča Kada me ugleda ono što traži.
Program se održava u Velikoj sali Doma omladine Beograda svakoga dana u 19.20 časova do 30. juna.
Koncertom nemačkog orguljaša Martina Schmedinga u katedrali Blažene Djevice Marije počinje 17. međunarodni festival Dani orgulja. Prateći programi, koncerti za najmlađe i majstorske radionice u okviru letnje škole orgulja bit će održane u Muzeju nauke i tehnike. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
Pre 48 godina na današnji dan počeo je da radi program 202 Radio Beograda. Glavna i odgovorna urednica tog programa Snežana Grujić rekla je u našem jutarnjem programu da rođendan proslavljaju pod sloganom Moderan, urban, multimedijalan radio koji se sluša i gleda.
Obeležit ćemo ga tako što priređujemo jedno okupljanje u 14.02 u Kamenoj sali Radio Beograda. Okupit će se svi nekadašnji članovi redakcije Beograda 202, znači svi oni koji su stvarali 48 godina naš program i naravno sadašnji članovi, poslovni partneri, prijatelji, slušaoci, znači svi mi zapravo činimo 202 i doprinosimo tome da traje 202 48 godina. Ugostit ćemo mlade, uspešne ljude koje 202 promoviše kroz svoje emisije Ambasador Srbije i Balkon, tako da će mladi naučnici, umetnici, svi oni koji su ostvarili velike rezultate biti na balkonu Kamene sale Radio Beograda.
Beograd 202 je poznati po aktivnoj komunikaciji sa slušaocima preko društvenih mreža, kaže Snežana Grujić.
Prošle godine smo prvi put radili, i to je u istoriji radiodifuzije, video stream, znači kamerama, dobili smo, radio dobija i sliku, znači to je novitet koje teže sve moderne urbane radiostanice, tako da i ove godine, ali ovoga puta, znači ne kamere televizije, već naši iPhone-i, tako da će slušaoci, to je gledaoci, ovom prilikom biti u prilici na društvenim mrežama da sve to vide u direktnom prenosu, znači live stream, Facebook stranica i Twitter. I ta komunikacija je negde i, ajde kažemo, srž 202-ke, jer svih ovih decenija mi smo bili radio koji se gleda u smislu da kada negdje izađemo eksterna realizacija programa, mi smo dobili taj vizualni element i postali smo jedan modern radio i drago nam je zbog toga i slušalci svuda, znači i u regionu nas prepoznaju negdje kao lidera u svemu tome i ta interakcija, to je veoma važno jer da nema toga mi ne bismo opstali svih ovih decenija.
Gošća na proslavi biće i Olivera Katarina, čijem je pesmom Šušu Šumadio počelo emitovanje programa 202. 1969. godine.
9:18. U hronici sportskih događaja koju je pripremio Vlade Radičević čućete detaljnije o rukometu, tenisu i tekvondo.
U Južnoj Koreji se nastavlja svetsko prvenstvo u tekvondo. Juče, drugog dana takmičenja, Vanja Stanković je osvojila zlatnu medalju i ostvarila istorijski uspeh u svojoj karijeri. Također, na svom prvom velikom takmičenju donela je prvo zlato za Srbiju sa svetskih šampionata. Čestitke Vanji Stanković uputili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Naša reprezentativka je u finalu u kategoriji do 49 kg savladala protivnicu sa Tajlanda sa ubedljivih 10-5.
Mislim da ovom trenutku stvarno ne može se opiše rečima, ja nisam strašna i dalje, ne znam kako bih rekla, ali zaista sam prezadovoljna. Svetsko prvenstvo svi šalju svoje najbolje borce i nijedna borba nije bila laka, pa nakon toga. Svaka borba je bila teška i neizvesna i nimalo nije bilo lako, ali do samog kraja poslednje borbe nisam znala kako će se završiti, ali kada je napokon završena treća runda, onda sam nekako shvatila da je gotovo.
Srbiju će na šampionatu sveta u Južnoj Koreji predstavljati još 12 rotacija. A šampionat sveta se završava 30. juna. Na teniskom turniru u Izbornu Novak Đoković danas u 12 časova igra protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Na istom turniru Dušan Lajović od 15 časova igra protiv Francuza Šardija. Novak Đoković je istakao da će na Wimbledonu koji počinje u ponedeljak uz njega biti Andrea Gassi. Danas u 14 časova biće održan žreb za šampionat sveta za rukometašice koji će biti održan od 1. do 17. decembra u Nemačkoj. Reprezentacija Srbije će na žrebu biti u trećem šeširu sa Češkom, Španijom i Brazilom. Nosioci grupa na svetskom šampionatu za rukometašice biće Norveška, Holandija, Francuska i Danska.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prik, svit.
Talasaj.
Da li je izbor zanimanja sopstvena odluka ili su presudni roditelji, škola, vršnjaci? Kako mladi u Srbiji biraju životni put? Budućnost u trci sa preprekama. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1. U Novom Sadu 27, Beogradu 26, Nišu, Kragujevcu 25 stepeni. Kao što su meteorolozi i najavljivali, od danas sve toplije. Detaljnije je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u planinskim predelima je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća ređa pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 33 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Tina Amić, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.